ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2560พบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับซึ่งก็เป็นคำขวัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในวาระครบรอบ50ปีของการดำเนินงานด้วยนะครับในวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV ยาเพล็บและยาเป็บกับนายแพทย์วาทีสิทธิแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับ
ครับพูดถึงยาทั้ง2ชนิดนะฮะก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่ายาทั้ง2ชนิดนี่คือยาอะไรครับ
มันก็คือยาสำหรับที่ใช้ต้านไวรัสโดยเฉพาะยาไวรัส HIV
ครับก็เป็นทั้งคู่เลย
ใช่
ยาต้านไวรัส HIV นะครับพูดถึงยาเพล็บกันก่อนยาเพล็บนี่คืออะไรครับ
สำหรับยาตัวแรกที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือยาเพล็บPREP นี่คือมาจากคำว่า pre-exposure prophylaxis ก็คือยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งเพื่อสำหรับในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งยานี้เนี่ยเราก็จะมีการให้กินเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันคือโดยที่ป้องกันก่อนการได้รับเชื้อ HIV โดยที่จะมีส่วนผสมของยาต้านไวรัสเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ชนิดซึ่งเป็นยาตัวเดียวกันกับยาที่ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยกินเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ HIV
อ๋อคืออันนี้กินก่อน
ใช่
ก่อนที่จะติดเชื้อนะครับก็เรียกว่ายาเพล็บ
เพล็บ
นะฮะอันนี้มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปไหมครับ
สำหรับในท้องตลาดทั่วไปนี่ถ้าไปซื้อโดยตรงนี่อาจจะยังไม่มีในบ้านเราอาจจะต้องมีการให้โดยพิจารณาจากโรงพยาบาล
ครับต้องให้แพทย์สั่งจริง
ใช
่นะฮะอันนี้คือยาเพล็บนะอย่างแรกนะครับพูดถึงหลักสำคัญแล้วก็ประสิทธิผลในการป้องกันของยานี้ว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
ได้สำหรับหลักการในการกินยาเพล็บนะฮะก็คือว่าเราจะกินเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อHIV
ครับ
แล้วก็ต้องมีการกินเป็นประจำทุกวันกินประมาณวันละ1เม็ดซึ่งการกินเนี่ยก็จะคล้ายกับการรับประทานยาคุมกำเนิดเหมือนกับว่าคือการรับประทานยาคุมกำเนิดก็เพื่อป้องกันแม่ท้อง
ครับ
สำหรับการกินยาเพล็บก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ฮะแล้วก็คือต้องกินก่อนมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงหรือว่ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะให้ประสิทธิผลได้สูงสุดนะฮะแล้วก็เพล็บเนี่ยจะช่วยป้องกัน HIV ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ 100%
ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องใช้ควบคู่กันกับการใช้ถุงยางอนามัยจึงจะทำให้การป้องกันเนี่ยมีประสิทธิผลได้สูงสุด
คือยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ 100%
ใช่
นะฮะคือแต่ว่าก็ต้องกินก่อนที่จะรู้ว่าจะไปมีเพศสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมเส
ี่ยงใช่ถูกต้องฮะแล้วก็ในเรื่องของการกินเพล็บเนี่ยต้องกินเมื่อผลการตรวจเลือด HIV ของเราเนี่ยเป็นลบเท่านั้น
ครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าผลการตรวจ HIV ของเราเนี่ยเป็นบวกก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อสำหรับการรักษาแทนซึ่งปริมาณหรือจำนวนตัวยาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันสำหรับในการป้องกันและสำหรับการรักษา
ก็คือพูดง่ายๆก็คือยังไม่ติดเชื
้
อยาเพล็บนี่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อ HIV
ใช่
เป็นการกินเพื่อป้องกัน
ถูกต้องแล้วก็ในส่วนของว่าใครบ้างเนี่ยที่จะควรที่จะกินเพล็
บ
เรามี กณฑ์หรือว่าคำแนะนำว่าสำหรับใครก็คือคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงก็คือว่าคนที่ไม่รู้ว่าคู่นอนมีเชื้อ HIV หรือเปล่าคนที่คู่นอนมีเชื้อ HIV อยู่แล้วคนที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งแล้วก็คนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV อย่างเช่นการใช้ยาเสพติดอย่างเช่นอาจจะใช้เข็มร่วมกันหรือว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์ครับ
คนที่มีคู่นอนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV อันนี้ก็จะมีผลเนาะที่ทำให้เป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงได้เนาะจะควรที่จะรับประทานยาเพล็บ
ครับ
แล้วก็สำหรับในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยยาเพล็บเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อได้ยังไงก็คือว่าเชื้อ HIV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เรียกว่า CD4 ซึ่งเชื้อ HIV เนี่ยก็จะมีเส้นทางปกติของมันที่จะใช้เพื่อเข้าไปเมื่อทำให้เราติดเชื้อเกิดขึ้นยาเพล็บเนี่ยจะเข้าไปขัดขวางเส้นทางนั้นซึ่งถ้ากินเพล็บทุกวันปริมาณยาเพล็บในกระแสเลือดก็จะคงที่แล้วก็มีประสิทธิผลที่จะสามารถช่วยยับยั้งให้เชื้อไวรัส HIV เนี่ยไม่ให้มันเจริญแล้วก็แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้แต่ว่าถ้าการกินยาเพล็บอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถยับยั้งเชื้อได้ทุกครั้งก็เลยมีคำแนะนำว่าดังนั้นควรที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยทุกครั้งนะเวลามีเพศสัมพันธ์
คืออย่างที่บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100%
ใช่ทีนี้เราก็มีงานวิจัยสำหรับการป้องกันประสิทธิผลของยาเพล็บเนี่ยว่าจะสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็มีงานวิจัยเขาพบว่าในกลุ่มสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มหนึ่งเนาะซึ่งเพล็บเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ถึง 44% แล้วก็พบว่าในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่กินยาสม่ำเสมอเกือบทุกวันเพล็บจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 73-92% เลย
โอ้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะ
ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ในสำหรับที่คู่ชายหญิงที่มีผลเลือดต่างก็คือหมายความว่าฝ่ายหนึ่งมีเชื้อ HIV แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มี
ครับ
เพล็บก็สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ถึง 75% แล้วก็ถ้าเกิดว่าในกลุ่มนี้มีการกินยาอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกวันก็จะพบว่าเพล็บเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 90% เลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูง
ครับ
ถ้าเกิดว่าเรามีการกินอย่างสม่ำเสมอและกินเป็นประจำทุกวัน
ครับแต่ต้องกินอย่างสม่ำเสมอ
ใช่สำหรับการกินก็อย่างที่บอกไปว่าต้องกินวันละ1 เม็ด
ครับ
โดยที่กำหนดเลยว่าเราจะกินตอนไหนคือให้เป็นเวลาเดียวกัน
จะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนก็ว่ากันไป
ได้ทั้งนั้น
ครับ
ซึ่งจะกินให้ตรงเวลาเดิมทุกวันอย่างเช่นว่าเรากำหนดว่าจะกิน8 โมงเช้าหรือว่ากินก่อนนอนซึ่งถ้ากินเวลาในเวลาที่เดิมๆเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราจะไม่ลืมกินเราจะจำได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลืมกินยาเนี่ยก็ให้กินเม็ดที่ลืมกินทันทีที่นึกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าลืมจนใกล้เวลาที่จะกินเม็ดต่อไปแล้วเนี่ยก็ให้ข้ามเม็ดที่ลืมไปเลยแล้วก็กินตามปกติ
ไม่ต้อง2 เม็ด
ไม่ต้องเบิร์น2 เม็ดในวันเดียว
ครับครับ
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องข้อห้ามกับอาหารว่าต้องกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารอันนี้ไม่จำเป็นเนาะสามารถที่จะกินได้เวลาไหนก็ได้ที่เป็นเวลาเดิม
ครับ
ทุกวันเนาะสำหรับการกำหนดระยะเวลาว่าเอ๊ะเราต้องกินยาเพล็บกินถึงเมื่อไหร่ยังไงก็คือว่ากินไปเรื่อยๆจนคิดว่าเราเนี่ยไม่มีความเสี่ยงแล้วถึงสามารถที่จะหยุดกินได
้
เนาะหรือว่าไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงมากๆแล้วก็สามารถที่กินที่จะหยุดกินได้เนาะสำหรับอาการข้างเคียงของเพล็บอาการเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบางคนไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกคนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พบได้น้อยไม่ได้พบมากอย่างเช่นอาการปวดท้องปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนมีอาการเบื่ออาหารหรือว่ามีอาการน้ำหนักลด
ครับ
แต่ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะสามารถหายไปได้ระหว่างเดือนแรกของการกินยาเพล็บแต่ในบางรายที่มีอาการข้างเคียงอื่นๆที่รุนแรงหรือว่ามีอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่องก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อให้คำแนะนำหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนการรับประทานยาแล้วก็สำหรับการกินยาเพล็บเนี่ยจะต้องมีการตรวจอะไรก่อนบ้างเนาะอันดับแรกเลยก็คือต้องตรวจก่อนว่ามีพบมีการติดเชื้อ HIV หรือเปล่าอย่างที่เคยที่บอกไว้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีผลเลือด HIV เป็นผลบวกแล้วเนี่ยก็ต้องกินไปอีกแบบนึงกินแบบยาต้านไวรัสชนิดเพื่อการรักษาไม่ใช่เพื่อการป้องกันเนาะแล้วก็ต้องมีการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งยาเพล็บเนี่ยส่วนหนึ่งหรือว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ B ได้ด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าโรคไวรัสตับอักเสบ B ที่เราเป็นอยู่ในระหว่างที่กินยาเพล็บเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย เพราะมันเหมือนกับการรักษาไปในตัวเนาะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหยุดกินยาเพล็บไปแล้วเนี่ยอาการมันก็อาจจะแสดงออกมาได้มากขึ้นได้ นะฮะแล้วก็ต้องมีการตรวจของการทำงานของไตซึ่งยาเพล็บเนี่ยอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีผลต่อการทำงานของไตที่มันผิดปกติได้ในบางคนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องย้ำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยก็คือย้ำอีกนิดนึงว่าในเรื่องของการกินยาเพล็บทุกวันเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้แต่ว่าก็ไม่ถึง 100%ดังนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือยาเพล็บเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอย่างเช่นเริมซิฟิลิสหนองในเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเนาะในการป้องกันดังนั้นเนี่ยการป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยควรจะต้องกินหรือรับประทานยาเพล็บทุกวันอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ
์นะฮะอันนี้คือยาเพล็บอย่างที่เรารู้กันว่ากินเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับต่อมาก็คือยาเป๊ปนะยาเป๊ปนี่คืออะไรครับ
ยาเป๊ปย่อมาจากPost Exposure Prophylaxis มันก็คือยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ว่าอันนี้จะเป็นยาต้านไวรัสที่ให้ทันทีที่ไปสัมผัสเชื้อ HIV มาคือเราสงสัยว่าเอ๊ะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถุงยางแตกหรือว่าโดนล่วงละเมิดการข่มขืนหรือมีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
ครับ
แล้วก็พบว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อันเนี้ยตัวยาตัวเนี้ยยาเป๊ปตัวเนี้ยก็จะพิจารณาให
้อันนี้คือยาเป๊ปนะความหมายของยาเป๊ปนะครับแล้วประสิทธิผลเรื่องของการป้องกันอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับประสิทธิผลและการป้องกันเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของความแตกต่างก่อนว่า
ความแตกต่าง
ให้มันเข้าใจง่ายๆเนาะว่าไอยาเพล็บกับยาเป๊ปมีความแตกต่างกันยังไงยาเพล็บเนี่ยก็คือยาที่กินก่อนที่จะมีความเสี่ยงสำหรับยาเป๊ปคือยาที่กินหลังมีความเสี่ยงฮะก็คือยาเป๊ปไม่ใช่ยาเพล็บคือเหมือนกับยาคุมกำเนิดเนาะที่ต้องกินทุกวันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นะฮะอันนี้เปรียบเทียบง่าย
ๆ
สำหรับยาเป๊บก็เหมือนยาคุมฉุกเฉินที่กินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของมันแล้วเนี่ยสำหรับการกินเพล็บซึ่งกินทุกวันก็จะป้องกันได้ดีกว่ายาเป๊บซึ่งเป็นยาที่ช่วยป้องกันหลังมีความเสี่ยงมาแล้วโดยที่ยาเป๊ปเนี่ยอาจจะป้องกันได้แค่ประมาณ 80% เท่านั้นแต่ยาเพล็บถ้ากินวันได้ถึง 90% ชาน
ะฮะอันนี้คือความแตกต่างกันในยาเพล็บกับยาเป๊ป
ใช่
นะครับต ่อมาเรื่องของการรับประทานผลข้างเคียงอะไรต่างๆเป็นยังไงครับ
สำหรับการกินยาเป๊ปคือต้องกินหรือรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง
ครับ
เพื่อที่จะให้ยาเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้เร็วที่สุดแล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะสามารถป้องกันเชื้อ HIV ก่อนที่จะแพร่เชื้อในร่างกายดังนั้นเนี่ยการกินยาเป๊ปเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องกินให้เร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเชื้อหรือสัมผัสคิดว่าสัมผัสเชื้อมาแล้วเพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้ให้นานประสิทธิผลในการรักษาก็จะน้อยลงจนอาจป้องกันไม่ได้ให้ประสิทธิผลได้ไม่เต็มที่แล้วก็ในการรับประทานเนาะต้องรับประทานหรือว่ากินอย่างต่อเนื่องจนครบเป็นเวลา1เดือนแล้วก็กินยาเนี่ยสำหรับยาเป๊ปเนี่ยจะเป็นยาไวรัสยาต้านไวรัสที่ประกอบด้วยยาต้านไวรัส 2-3 ชนิดอาจจะต้องมีการกินพร้อมอาหารซึ่งคล้ายกันกับวิธีเดียวกับการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้ว
ครับ
แล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงได้เยอะมากกว่ายาเพรปเพราะว่ามีการรับประทานยาต้านไวรัสหลายชนิดมากกว่ายาเพรปผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือได้แก่อาการท้องเสียปวดศีรษะอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหรือว่ามีน้ำหนักลดซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้ก็จะพบได้รุนแรงในบางรายที่รับประทานแต่ว่าก็อาจจะอาการอาจจะลดน้อยลงถ้าเกิดว่ามีการหยุดรับประทานยาไปแล้วแต่ว่าในบางรายเนี่ยก็อาจจะพบในการอาการที่รุนแรงได้ในช่วงที่มีการรับประทานยาอยู่แล้วก็ทำให้เกิดมีการหยุดกินหรือรับประทานยาก่อนกำหนดซึ่งเป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยเนาะว่ามีการหยุดยาก่อน1เดือนเนาะก่อนครบกำหนดซึ่งทำให้ประสิทธิผลในการรักษาก็จะไม่ได้ผลได้ที่ควร
ควรจะต้องกินให้ครบ
ใช่
นะฮะคือ1เดือน
ประมาณ1เดือน
นะครับทีนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนี้ได้ทำวิจัยในเรื่องของยาทั้ง2นี้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
สำหรับช่วงนี้นี่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีงานวิจัยทั้งยาเพรปแล้วก็ยาเป
๊
ปทั้ง2ตัวเลยก็คือว่าเราจะมีการร่วมจ่ายก็คือว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภท2สามารถเข้ามาปรึกษาและรับบริการได้ที่คลินิกพิมานเซ็นเตอร
์
อยู่ที่นิมมานเหมินซอย13
ครับ
ซึ่งก็คือว่าสำหรับในรายที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงอยากจะมาขอรับเพรปยาเพรป
ครับ
ก็เข้ามาได้แล้วก็สำหรับกลุ่มที่ไปสัมผัสกับเชื้อมาแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงก็สามารถมาขอรับการรักษาหรือว่ารับยาเป๊ปได้แต่ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะออกร่วมด้วยส่วนหนึ่ง
ครับคือไม่ได้ออกเต็มนะฮะ
ใช่
คืออย่างสมมติค่ายาสัก1,000แล้วอาจจะออกสักครึ่งนึงสถาบันออกอีกครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะ
ใช่
นะฮะต้องลองไปถามรายละเอียดอีกที
ถามรายละเอียดอีกทีแล้วก็ไม่ใช่แค่การให้ยาเท่านั้นเราก็จะมีการตรวจเลือดให้ฟรีด้วยเนาะเพื่อพิจารณาก่อนที่จะให้ยาทั้ง2ตัวนี
้ครับ
นะฮะซึ่งสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เนาะมีเบอร์โทรศัพท์สอบถามที่พิมานเซ็นเตอร์นะฮะที่เบอร์053-211-363
ครับ
หรืออีกเบอร์หนึ่ง0855201176
ครับ
สามารถที่จะสอบถามได้ในวันเวลาราชการ
อันนี้เป็นเบอร์ของทางพี่มานเซ็นเตอร
์ใช่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำ
ครับ
นะฮะ
หรือจะเข้าไปสอบถามที่พี่มานเซ็นเตอร์เองก็ได
้ได้เลย
นะฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเปิดประมาณ10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น
ครับ
นะฮะแต่ว่ายังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะโทรสอบถามก่อน
ได้สอบถามกันก่อนก็ได้
ใช่
นะครับ
หรือว่าก็จะมีในเรื่องของสำหรับใครที่อยากจะต้องการตรวจหาเชื้อ HIV
ครับ
นะอันนี้ก็มีการให้บริการฟรี
อ๋อ
ใช่สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง
อ
ย่างที่บอกไปว่าคือกลุ่มในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแล้วก็ในสาวประเภท2
อ๋อ
ใช่ถือว่าเป็นนำร่อง
ครับอันนี้เป็นโครงการของทางสถาบันเนาะก็ใครอยากจะตรวจเลือดฟรีในสองกลุ่มเนี้ยอย่างที่บอกไปก็สามารถไปที่พี่มาเซ็นเตอร์ได้
สามารถไปได
้ครับโอเคครับวันนี้ก็มารู้จักกันกับยาเพรฟและยาเป๊ปนะครับเป็นยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับขอบคุณมากนะครับนายแพทย์วาทีสิทธิแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับ
ขอบคุณครับ
ครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการครับเราขางานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของความบันเทิงกันต่อครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่